Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын уктуруулары эфирде, микрофондо Кундуз Кызылжарова. Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы окуяларга позициясын билдирип, Палестинанын мамлекеттүүлүгүн колдоорун кайталады.
Кыргызстан эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы турууну жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды мындан ары курчутууга алып келүүчү бардык аракеттерден алыс болууну жактай тургандыгын белгилейт.
Кочкор районунун тургундары 20 жаштагы уулу Орусияда жалган айып менен камалып согушка жөнөтүлгөнүн айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурашууда. Ата-эненин айтымында уулу келишимге мажбурланып кол коюп, азыр аскер полигонунда жүрөт.
10 күндүн бири күлү атыл элек өлтүрөгөн деш боло болсо анан деле ошол жака согушка катышып барат айланайын.
Күн ичинде болгон окуялардан кыска угуп алалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктардан Украинада Днепропетровск, Орусияда Самара аймактары чабуулга кабылды. Украинанын Днепропетровск облусу 20-сентябрга караган түнү орус армиясынын жапыр соккусуна кабылды. Облустун администрация башчысы Сергей Лысак чабуулда ракета жана учкучсуз учактар колдонулганын билдирди. Бир киши каза болду, кеминде 26 адам жараат алды. Алардын 14 ооруканага жеткирилди. Бир канча жерде өрт тутанды. Көп кабаттуу үй, жер там, чарба курулуштары, гараж зыян тартты. Ишембиге караган түнү Украинанын Киев, Николаев, Одесса, Хмельницк облустары чабуулдарга дуушар болду. Бул күнү өлкөдө 3 киши каза болгонун Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда орус армиясы 19-сентябрдын кечинен тартып жалпысынан 579 учкучсуз учак, 8 баллистикалык, 32 канаттуу ракета учурду. Алардын көбү атып түшүрүлдү. Ал эми Орусияда 20-сентябрга караган түнү Украина армиясы мунайды кайра иштетүүчү 2 заводуна соккурганы маалымдалды. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, учкучсуз учактардын чабуулунан Саратов районундагы мунай иштетүү заводунда ири өрт чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги мунай заводуна жасалган чабуул тууралуу кабарлаган жок. Мекеме тараткан маалыматка караганда түнү Саратов облусунда 27 завод жайгашкан аймакта 15 украин дрону жок кылынды. Ал ортодо Орусия Украинага басып кирип согуш ачкан 2022 жылдан бери Москванын тастыкталган жоготуулары 133117 адамга жетти. Согуштан абат болгондордун аты жөнүн медиа зона BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар ачык булактарга таянып тактаган. Бул эки апта мурдагы маалыматка караганда 5000 көп, каза болгондордун 28% согуш башталгандан кийин армияда кызмат өтөөгө келишим түзгөндөр. Иликтөөнүн авторлору алардын үлүшү өсүп жатканын белгилешкен. Экинчи орунда согушка орус сабактарынан барган соттолуучулар турат. Аймактар боюнча алганда каза болгондордун басымдуу бөлүгү Башкырстандын тургундарын, кийинки орунда туубалыктар турат. Каза болгондордун реалдуу санымындан бир кыйла көп болушу мүмкүн. Орусия менен Украина өздөрүнүн жоготуулары тууралуу расмий түрдө өтө сейрек кабарлашат. Ал ортодо Эстония орусиялык истребителдер өлкөнүн аба мейкиндигин бузганы билдирди. Эстониянын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу нааразылык билдирип, нота тапшыруу үчүн Орусиянын убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырды. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, жума күнү кыргын салуучу 3 учак Эстониянын аба мейкиндигине уруксатсыз кирип барып, ал жакта 12 мүнөт учкан. Эстониянын телекомпаниясы окуя Фин булуңундагы Байндылуу аралында болгону кошумчалады. Политико басылмасынын бул актары истребителдер Таллинди көздөй бараткан жана аларга карата италиялык F-35 кыргын салуучу учактары абага көтөрүлгөнүн маалымдашты. Өлкөнүн премьер-министри Кристин Михал Эстония НАТОнун жобосундагы 4-чү беренени колдонуп, коопсуздукка коркунуч жаралган учурда өнөктөштөрү менен кеңешерин билдирди. Британиянын басылмасы НАТО түзүлгөн 1949 жылдан бери бул берене 7 жолу колдонулганын жазды. Акыркы жолу Польша 20 учкучсуз учактар аба мейкиндигин бузуп киргенден кийин пайдаланган. Бириккен Улуттар Уюмунун укук коргоочуларынын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулер кыргызстандык укук коргоочу Рита Карасартованын шарттуу түрдө соттолгонуна тынчсыздануусун билдирди. Ал бул тууралуу соттун өкүмү чыккандан кийин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал шарттуу түрдө кесилип, айып пул салынганы менен мен анын адам укуктары жаатындагы иши үчүн кылмышкер болуп калышына олуттуу тынчсызданам деген ал. 18-сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча өкүм чыгарган. Судья Карасартованын ага коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, массалык баш алмандыктар беренеси менен 5 жылга пробациялык мөөнөт белгилеп, ал эми бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча 50 000 сом айып пул салуу чечимин чыгарган. Буга чейин прокурор укук коргоочунун 10 жылга абакка кесүүнү суранган. Укук коргоочу 14-апрелде кармалып, үй тинтүүгө алынган, ошондон бери Бишкекте номер 1 тергөө абагында камакта болчу. Карасартова өзүнүн кармалышын жарандык активист бийликти сындап келген Тиликмат Кудайберген уулуна таандык делген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялаганы менен байланыштырат. Кыргызстанда быйылкы жылдын 8 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14277 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушул айына салыштырганда 35% көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда бул убакыт аралыгында 11328 аялга коргоо ордери берилсе, 547 эркек үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган. Зомбулуктан жабыркагандар арасында майып адамдар, кыздар, жашы жете элек кыздар, балдар бар. Кыргызстанда 2024 жылы жалпысынан 17300 ашуун үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Министр Улан Ниязбеков 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй-бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Кыргызстанда октябрь айынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр жана транспорт каражаттарын каттоо жөнүндөгү күбөлүк бериле баштайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев Учкун ачык акционердик коомунун иши менен таанышкандан кийин билдирди.
Өзгөчөлүгү мурунку тек паспортто кагаз болгон, азыркы тек паспорт мына карточный системада. 1-октябрдан баштап буюрса мына ушул жаңы тек паспорт менен праваларды берип баштайбыз.
Туманбаев унаа мекемеси президенттин иш башкармалыгына өткөнүн, мындан ары автомашиналарды сатып алуу, сатуу дагы жеңилдей турганын кошумчалады. Кыргызстан өзүнүн жалпы жарандык паспортторун жана ID карталарын буга чейин башка мамлекеттердин ишканаларында чыгартып келген. 2023 жылдан тартып документтер Учкун басмаканасында басылып чыгарыла баштаган.
Чоң рахмат сизге Канымгүл. Башка да жаңылыктар урматтуу агарман Азаттыктын сайтында кирсеңиз турат. Социалдык тармактардагы баракчаларына да жаңылыктар улам жаңыртылып чыгарып турабыз. Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы окуяларга оппозициясын билдирип, Палестинанын мамлекеттүүлүгүн колдоорун кайталады. Мунун алдында президент Жапаров Дохага жасалган ракеталык чабуулдарды айыптаган. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Палестина маселесин тынчтык жолу менен жөнгө салуу жана Палестина мамлекетин түзүү боюнча декларацияны Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары жактырды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал боюнча Борбор Азиянын позициясы активдешип жатабы? Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров 15 сентябрь күнү жакынкы чыгыштагы жаңжалдарга байланыштуу билдирүү жасап, Израилдин Дохага жасаган чабуулун айыптарын кыргыз эли палестиндиктер менен тилектеш экендигин айтты.
Кыргыз эли катарлык жана палестиналык бир туугандар менен тилектештигин билдирет. Кыргызстан эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы турууну жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды мындан ары курчутууга алып келүүчү бардык аракеттерден алыс болууну жактай тургандыгын белгилейм.
9 сентябрда Израиль Катар мамлекетинин борбору Доха шаарына ракета менен сокку урган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп баалады. Жапаровдун ошол күнкү билдирүүсүндө бул аракеттер эл аралык укуктун жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерин бузат. Ошондой эле Катар мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө зыян келтирет деп жазылган. Израилдин чабуулунан улам 15 сентябрь күнү Доха шаарында чукул түрдө Араб-Ислам саммити өткөрүлдү. Жыйынга Борбор Азиядан Тажикстандын президенти, Казакстандын мажилис төрагасы, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери барып катышып, өз өлкө жетекчилеринин позицияларын билдиришти. Борбор Азия лидерлери кандай жаңжал болбосун тынчтык жолу менен дипломатиялык алкалыкта чечилишин, эл аралык коомчулук жакынкы чыгыштагы зомбулукту токтотууну жана Палестин элинин эгемен мамлекет куруу укугун сыйлоону жактаган билдирүүлөрүн жарыялашууда. Жыйында президенттин атынан сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Израилдин аскердик аракеттерин Катардын коопсуздугуна коркунуч катары баалап, Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотууга чакырды. Казак мажилисинин төрагасы Ирлан Кошанов саммитке катышып жатып, чабуул Катардын эгемендигин бузуп, эл аралык укукка каршы келерин айтты.
Жасалган чабуул кандай максатты көздөсө да, мындай аракеттерге жол берилмеуи тийиш. Бул Катар мамлекетинин эгемендик укугун бузады жана халкаралык укук кагыйдаларына каршы келеди. Осындай чабуул мамлекеттин коопсуздугуна гана эмес, халкаралык тартыптын негизин башчылык кылатын мамлекеттердин теңдиги менен эгемендигине де нуксан келтиреди.
Өзбекстан эл аралык алакада күч колдонуунун бардык формасына жана жакынкы чыгыштагы ансыз да татаал болуп турган абалды курчутуу кадамдарына ыраттуу түрдө каршы чыгат деп жазылган Өзбек тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 9-сентябрдагы окуяны бир тууган өлкөнүн эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүнө каршы жасалган агрессиялык акт деп атады. Борбор Азия лидерлери буга чейин Палестинадагы кан төгүүлөрдүн курчуп кетишине жол бербей, жаңжалды дипломатиялык жол менен жөнгө салууну жактарын билдирип келди. Дохага жасалган ракеталык чабуулдан кийин чөлкөмдүн жакынкы чыгыш боюнча позициясы бир кыйла активтешкендей сыяктанат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Украинада жана жакынкы чыгышта болуп жаткан жаңжалдар Борбор Азия өлкөлөрүн өз ара имерилүүгө түртүп жатканына көңүл бурат.
Кийинки мезгилде Борбордук Азияда мамлекеттердин ортосунда мамилелер жакындашып, чек ара маселелери боюнча кол коюп, ынтымакташалып биргелешип деген бир жакшы тенденция пайда болду да. Бул Борбордук Азиянын элитасы өзүнүн регионун сезе баштады. Региондо экенбиз, региондоштук мамиле кылсак болот экен дегендер. Экинчиден эл аралык маселелер боюнча түрк мамлекеттери болуп ошондой маселелерге көбүрөөк аралашып баштады да биздикилер. Андан позицияны билдирип турганга эл аралык кырдаалдын турганда себеп болуп атат. Дүйнөлөгү акыбал өзгөрдү түп тамырынан бери. Ошол моментте бизде дагы инстинкт сохранить пайда болот региондогу мамлекеттер дагы. Биз биргелешелик, курч маселелер боюнча позициябызды айтып туралык деген буга тоскоолдук кылгандар бар. Биз менен эле жакын мамлекеттердин стратегиясында жазылып турат. Борбордук Азия биргелешип кеткенине мүмкүнчүлүк бербешибиз керек деген.
12-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Палестина мамлекетин түзүү жөнүндө декларацияны кабыл алды. Аны 142 мамлекет колдоп, 10 өлкө каршы чыкты. Борбор Азиянын бардык мамлекеттеринин катарында Кыргызстан да Палестинанын мамлекеттүүлүгүн колдогон позициясын билдирди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыкка куш кордун тургуну кайрылып, Орусияда миграцияда жүрүп, абакка түшүп калган баласын Украинадагы согушка азгырууну болгонун, учурда баласы Машыгуу лагеринде экенин айтып, кыргыз бийлигинен баласын мекенине кайтарууга жардам сурады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди. Мунун алдында эле дагы бир ата эне баласы Украинадагы согушта дайынсыз жоголгону тууралуу билдирүү алышканын айтып кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарында чет өлкөлөрдөгү согуштарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлиги муну така эскертип келет. Кабарчы Замира Кожобаева темага кеңири кайрылып айтып берет.
10 күнүн бир күнү атыл элек. Өлтүрөгөн даш болсо анан ошо жака согушка кантип барат айланайын.
Кош кордогу Төлөк айылынын 75 жаштагы тургуну Курманбүбү апа 20 жаштагы небереси Орусияга иштегени кетип, ал жакта абакка түшүп калып, эми Украинадагы согушка алып кетип жатышканы тууралуу кабар бергенин айтып берүүдө.
Анан атасы болсо давление менен ооруп калды, энеси болсо жүрөк оору менен ооруп калды, экөө тең эч жерде жумушта иштебей калышты. Анан эми экөө тең оору болгондугуна байланыштуу элдин баары кетип атат, ушу кишини акча таап келип ушуларды дарылатайын деди. Мен айттым, ай барбай эле койчу, Россияга барган кишиди эле оңбойт экен, барба дедим мен. Анда кетип эле ырас иштеп жүргөн, анан эле бир күнү угуп калдык, тиги камалды СИЗОго деп эле, э кудай деп эле калдык.
Коч кордун 20 жаштагы тургуну 2024 жылдын башында Орусияга иштегени кетип, февраль айында сексуалдык кыдык көрсөтүү беренеси менен айыпталып тергөө абагына камалган. Анын бир тууганы Урматбек энеси жалган жалаа менен камалганын сот видео далилдерге аялдын тосмо арыз жазып бергенине карабай, аны айыптап 3 жылга камап жибергенин айтып жатат.
Ошол болгон жерде камера болгон, азырдан аял экөө уруша кетип аялды түртүп жүргөн экен. Ошондо ал аял жыгылып кетип кайра келген экен, ал аял мас абалында болгон экен. Ал аял кетип калды, ошол заявлениесин жазып коюп кетип калды. Бул инибиз ошо 7 айдан ашык СИЗОдо отурду, ошо Москванын 3-сүзө СИЗОсунда. Соттун чечими чыгып 3 жылга кесилип, ошол жакта жазасын өтөп аткан, этап-этап менен ошо март айларында барды ТВ-га. Инибиз менен ошо кат аркылуу мындай да сүйлөшүп жүргөнбүз, ошо 26 августтан бери кат да жазбай, связка да чыкпай калган. Өзүнүн бир тууган байкесине ошол чалып, мага мени сабап, мени ошол заставлять этип кол койдуртту, ушундай ушундай мен кетип атам деп айтып туруп атышат. Луганскийде жүрөм деп айтып туруп атышат азыр.
Урматбектин айтымында эниси тергөө абагында жаткан кезде эле согушка азгыруу аракеттери башталган экен.
Ошол СИЗОдо маалымда эле бул күнөө тастыкта элек маалымда эле буга 4-5 жолу ошол контрактка кол кой, мынча сом акча төлөп беребиз, согушка барып кел, 2-3 айдан кийин чыгып кетесиң, мынча сом алып кетесиң деп 2-3 жолу ушу мен 3-4 жолу барып жолуккам өзүм. Ошентип атат дегенден анда биз ошо ал жерден макул болбоо деп айтып атканбыз. Анан бул ТВга бара элек болчубуз негизи.
Ал кабарсыз жүрүп 13 сентябрда телефон аркылуу байланышка чыгып, Украинага согушка алып баратышканын, учурда Луганскийде машыгууда экенин, келишимге күчтөп кол койдурушканын билдирген.
3 жылга кесилди. Анан ошо жерде өтүп аткан мөөнөтүн өтүп аткан кезинде күчкө салып, күч колдонушуп контрактка кол койдуртуп баламды Украинага согушка алып кетти. Учебкада экен. Бая сентябрдын 3-үндө мага балаңыздын паспортунун данныйларын кетириңиз, сизге акча которобуз. Анан ал эле анан бул эле дегенден мен ишенбей мошенниктер экен деп, анан действительно мошенник экен деп ойлоп калганбыз. Ошо менен жүрүп-жүрүп баягы эле балам связга чыгыптыр, сүйлөшүптүр. Ошол күчкө күч колдонуп жашоо бербей коюптур да, кыскасы тияктан. Кыйноо кыйнап туруп, анан контракт куттаткан жок дейт, цемент койдуртуп дейт, иши кылса аябай кыйнап Савашты чыгыса айласы кетип калыптыр да, койбоско айлабыз болбой калды дептир. Баламды мажбурлоп кыйнап согушка учебкага алып кетиптир. Азыр учебкада экен. Бир 10 күндүн аралыгында, 15 күндүн аралыгында согушка алып кетет экен. Ошо жака кетирбей жардам бериңиздер суранам,
деди атасы Раскелде. Бул боюнча тышкы иштер министрлигине да кат менен кайрылышкан. Аталган министрликтин басма сөз кызматы маалыматты ырастап, бул боюнча Москвадагы кыргыз элчилигине тапшырма берилгенин билдирди.
Жакындарынын кайрылуусу бүгүн келип түшүптүр. Биздин Москвадагы элчиликке иш алып баруу боюнча тиешелүү тапшырма шашылыш түрдө берилди,
деп жазылган тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Украинадагы согушка Орусия тараптан катышкан кыргызстандыктар тууралуу арасында көз жумгандар бар экени жөнүндө алгачкы маалыматтар 2022-жылы жай айларында эле айтыла баштаган. Алардын ичинде айрымдары согушка Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен кеткени аныкталган. Андай жарандарга согушка катышуу эркиндик жана акча кепилдигин бергени ачык булактарда айтылган. Быйыл жазында Украинанын жашагым келет долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматы боюнча алардын 38 каза болгон. Жакында Украинага барып ал жакта туткунга түшкөн борбор азиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов иш жүзүндө бул цифралар алда канча көптүгүн белгилөөдө. Турдукулов ошондой эле кыргыз бийлиги жарандарын башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн согушка катышуу кылмыш болуп эсептелерин эскертип турушун керек деп эсептейт.
Биз сүйлөшкөн согуш туткундары дагы ошол себептерди айтып келишти. Биз ошол согушка катышпай, автомат көтөрбөй, кандайдыр бир ошол жардамчы бир функциясын аткарабыз деп айтып келишти. Бизди алдашты деп айтышты да. 15 күн ошол тренировка алып туруп Луганскийде, андан кийин согушка жөнөтүү иште дейт да. Керек болсо биз Украина аскерлерин да көргөн жокпуз дейт да. Ошол чабуул жасап, үстүнөн бизди ошол дрон аркылуу аткылап, мен ошол 12 адамдын ичинен бир гана сок алдым деп, жарым жартылай сок алдым деп айтып келди да. Ошондуктан биздин мамлекеттик негизде ошол эле мамлекеттик секретарь бар, катчы бар, анын эң башкы маселеси идеология жүргүзүү. Бул идеологиянын эң башкы туюну деп катар бааласак болот да. Анткени биздин жарандар алар өзүнүн мекенин сакташ керек, коопсуздугун көздөгөндөй карагандай караш керек, сакташ керек деп айтып келебиз. Бирок алар башка согушка барганы бул биздин мамлекетке чыккынчы кылуу менен тете маселе болуп жатат да. Бул жөнөкөй нерсе, жөнөкөй тезис биздин жарандардын мээсине дагы деле сиңе элек деп көрсөк билсек болот да. Анткени ошондогу ошончолук көп сандагы адамдар согушка катышкандыгы абдан бизге чоң трагедия катар бааласак болот.
Кыргызстандын кылмыш жазык кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырып келет. Замира Кожобаева, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Күн ичинде болгон окуялардан эске салсак. Украинадагы согушта Орусиянын жоготуулары 133 000 кишиден ашты. Биркен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Карасартованын шарттуу соттолгонуна тынчсыздануусун билдирди. Израиль Газа шаарында мурда болуп көрбөгөндөй күч колдонорун эскертти. Украинада Днепропетровск, Орусияда Самара аймактары чабуулга кабылды. Бишкекте Борбор Азия парламенттеринин форуму өтөт. Октябрдан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук, күбөлүк жана пас техпаспорт бериле баштайт. Кыргызстан мындан 3 жыл мурда 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы кыргыз-тажик чекарасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорду эскерди. Эскерүү чарасы 16 сентябрда Атабейт мемориалдык комплексинде жана Баткенде өттү. Дээрлик бир кылымга жакын созулуп, соңку учурларда курч жаңжалдарга себеп болгон чекара тактоо маселесине быйыл чекит коюлду. Мамлекеттик чекараны коргоп жатып курман болгон аскерлердин урматына эстелик орнотулган. Граница такталарга 2000 жылдан бери болуп келген куралдуу кагылышууларда каза болгон 59 аскер кызматкеринин ысымы жазылган. Алардын ичинен 50 адам чек арачылар. Баткендеги эскерүү чаралары тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
2022 жылдын сентябрындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорду эскерүү иш-чарасы Баткендеги Актатыр айылында да өттү. Бул жерде дагы чек арада курман болгондорго арналып эстелик орнотулган. Иш-чарага жергиликтүү бийлик жетекчилери жана чек арадагы кагылыштарда курман болгондордун жакындары катышты. Ушундай эле иш-чара Лейлек районунун Разаков шаарында да өттү. Айтилла Жороева чек ара окуяларында каза болгон аскерлердин ата-энелер бирикмесинин жетекчиси.
Шейттердин, батырлардын ата-энелеринин, жакындарынын эң биринчи эле максат тилеги мындан ары мындай каргашалуу окуя болбосо экен. Балдарыбыз, ошо неберелерибиз, эли журтубуз мындан ары бейпил жашаса экен. Мурдакыдай тынч кошуна болуп, үйлөрүндө кенен кесир жадырап жайнап жашаса экен. Келечегибиз кең болуп, заманыбыз тынч болуп, ошо мындан ары жакшы күндөр болсо экен.
Самаркандеги айылдын тургуну Осканалы чек арага зым тартыла баштаганы аймактагы элдин келечекке үмүтүн тутантты деп айтууда.
Чек арадагы акыркы макулдашуу баягы талаш тартышка чекит койгон чечим элдин көңүлүн тынчытты да. Буга чейин канча жылдардан бери чек арада эмне болот экен деп кооптонуп жашап келдик да. Бирок чечилбей келди да. Ошол окуяларда курман болгон мекендештерибиз унутулбайт. Бирок мындан ары да жашоо керек, балдардын келечеги бар дегендей тынчтык болуш үчүн мамиле кылышыбыз керек кошуналар менен.
16 сентябрда Баткен шаарында Ооган согушунун ардагерлеринин атайын иш-чарасы өтүп, ага кошуна өлкөлөрдөн да кишилер чакырылган. Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин мүчөсү Кожибек Рыспаев бул иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө болду дейт.
Биздин максатыбыз бир эле Кыргызстандагы Ооган согушунун ардагерлери чогулуп бири бири менен көрүшүү эмес. Бул жерде биздин коңшу мамлекеттердеги ошол союздун убагында согушка катышкан ардагерлер бар. Мына Тажикстандан бүгүн келип атат бир команда, Өзбекстандан келип атат. Ушундай биздин жакын коңшу өлкөлөрдүн дагы Ооган согушунун ардагерлери менен чогуу баарлашабыз ар дайым. Бул ынтымак. Ынтымак эл аралык ынтымак да. Биз согуштун ардагерлери бири бирибиз менен ар дайым мамиледе алакада жүрөбүз да.
Фергана өрөөнүнө бөлө жайгашкан Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан үчүн эгемендик жылдарда чек араларды тактоо маселеси оңой болгон жок. Өзгөчө соңку жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси оор сыноолорго тушукту. 2022 жылдын сентябрындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 75 кыргызстандык каза тапкан. Анын 51 аскер кызматкери, 42 чек арачы болгону расмий айтылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Бул кандуу кагылыштан кийин эки өлкөнүн бийлиги узак жылдар чечише албай ортодо тынымсыз кагылыштар себеп болуп келген чек ара маселесине чекит кое алды. Дээрлик бир кылымдай ортак тил табылбай чек ара боюнча маселесине быйыл эки өлкө президенттери кол койду. Албетте, бул бүтүндөй Борбор Азиядагы тарыхый чечим катары бааланды. Ушундан кийин дээрлик 5 жылга чукул жабык турган чек ара ачылып, каттамдар жанданды. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик чек ара тилкесинде жашаган эки элдин өз ара карым катнашын жандантып, ар тараптуу кызматташууну активдештире баштаганын айтып келет. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасы 1006 чакырымдан ашыгыраакты түзөт. Чек арага тикен зымдарды тартуу иштери 100 чакырымга жакындап калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өлкөдөгү инвестициялык климат, Кыргызстанда ишкерлик кылган жергиликтүү бизнесмендердин соңку жагдайлары жана өкмөттүн бул жаатта жүргүзүп жаткан саясаты тууралуу маекте сунуштайбыз. Азаттыктын суроолоруна GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодор Омошов жооп берет. Саламатсызбы Жодор мырза? Соңку учурда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мыйзам бузду деген себеп менен бир катар ишкерлер мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп берди. Бул бир жагынан мыйзамды аткаруу, мыйзам бузгандарга чара көрүү катары кабыл алынганы менен, экинчи жагынан мүлктү кол тийбестиги боюнча талаштарды жаратууда. Сиз мындай көрүнүштөрдү кандай баалайсыз?
Ушул акыркы 34 жылдан бери 90-жылдары болуп аткан менчиктештирүү окуялары тиешелүү маселелери боюнча мен азыр кандайдыр бир пикир билдиргенден алыспойм. Себеби ошол убакта көп мамлекеттин мүлкү болгон эсептелген кыймылсыныктор болсун, башка объекттер болсун, булар чындап айтканда көп мыйзам бузуулар менен менчиктештирилип кеткен ошолор болуптур. Ошолор деген менин оюмча ошолорду азыр кайтарып мамлекетке кайтарып алуу процесси жүрүп жаткан жатат деп эсептейм. Баардык ишкерлер мыйзам чегинде расмий түрдө легалдуу түрдө жумушка алыш керек жана салыктарды төлөш керек. Ошол эле учурда мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Ташиевдин айтып кеткендей деле көп мамлекеттик ишканаларды эле коррупцияга уланып жатканын айтып жатат. Ошол эле убакта бул салык кызматында тиешелүү болсун, же болбосо ошол ККМКнын ичинен болсун, ишкерлерди текшерип жатканда укук бузуулар болуп жатканы деле айтылып жатат. Мен ага деле кошулам. Себеби өзүңөр билгендей ниет жакшы, өлкөбүздү өнүктүрүүгө багытталган жакшы пландар болуп жатат. Бирок ошол убакта ортоңку звенодо иштеп жаткан кээбир ниети түз болбогон мамлекеттик кызматкерлер болгону катталып атат. Алар деген ар кандай кишилердин аттарын колдонуп бизнеске басым жасаганга, опуз алууга, алардан пара талап кылган учурлар да катталып жатат. Ошондон улам мындай учурларда прокуратуранын ишкерлерди колдоо борбору бар. Ошол жерге ишкерлер кайрылса болот. Мен көп учурун көрдүм. Ошол жерге кайрылып өзүнүн акысын, укугун коргогон ишкерлерди көп эле толтура көрдүм. Ошондой ыкмалар, методдор бар. Мен бул жерден ачык айтышым керек.
Тигил же бул ишкердин бизнесин мүлкүн мамлекетке алуу өлкөнүн инвестициялык климатына жана ишкердин коопсуздугуна кандай таасир этет? Кыргызстанда ишкерлик менен алектенүүгө мындан ары кандай жолдор же болбосо шарттар бар деп ойлойсуз? Анан сырттан келем деген инвесторлорго бул коңгуроо болуп калбайбы?
Эми бул маселеге сиз кайсыл призмадан карап атканыңызга тиешелүү. Негизинен кандайдыр бир мыйзам бузуу жолдору менен убагында мамлекеттик объектилерде менчиктештирип алган кишилердин деген мүлкүн тартып алуу бул деген ишкердин укугун бузуу болуп эсептелинбейт. Бул ачык. Эгерде бир ишкер өзүнүн ниети менен ишкана куруп ошол жерди мыйзам чегинде сатып алган болсо, ошол ишкананы деген көп жылдан бери иштетип келе жаткан болсо, ошону тартып алуу бул деген туура эмес. Мындай да кандай гана фактылар болбосун, бул жерде адилеттүү мамиле кылуу аябай зарыл. Ошон үчүн мен көп баянымда айтканмын, экономиканын өнүгүүсү бул сөзсүз түрдө сот системасынын реформасына байланыштуу депчи. Себеби сот системасы реформа болгон учурда гана, балким азыркы учурда мамлекеттин башында турган биздин башчыларыбыздын дараменти ошого келип жеттиго деп эсептейм. Себеби сот реформасы болгон учурда гана адилеттүүлүк болот. Адилеттүүлүк болгон жерде ар дайым инвестор да келет. Себеби келип аткан инвестор өзүнүн мүлкүнүн жана ушул жака кошуп жаткан салымын мамлекет тарабынан же башка бир уюмдар тарабынан тартып алынбайт деген бир мамлекеттик конституциялык бир гарантиясы болуш керек. Анан эми баардык эле болуп жаткан окуяларды бир корзинага салып эле жоюп үлгерген менин оюмча туура эмес. Ошон үчүн бул жерде
Азаттыктын суроолоруна GIA бизнес ассоциациясынын жетекчиси Жодор Омошов жооп берди. Берүүлөрүбүздүн биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.